Byli jsme píseň Ty králi můj jediný. Těch králů existovalo, asi ještě bude v některých zemích existovat mnoho. Vždycky je otázka, kdo je králem i v našem životě. A i o tom vlastně bude to dnešní slovo. Bude i o tom, že nezáleží, jaké je zřízení ve státě nebo v zemi, že je důležité, kdo je králem našich životů. Jestli ta víra přetrvává, jestli přetrvávala za otrokářství, jestli přetrvávala za feudalismu, jestli přetrvávala za nacismu, komunismu. A jestli ano, tak ta víra je tu dodnes. Stalo se vám někdy v životě, že si Bůh někoho použil a možná jste to ještě ani nevěděli, že to byl Bůh, ale že vám prostě skřížil cestu nějaký člověk, kterého jste moc nemuseli, nebyl moc sympatický, spíš člověku vždycky trošku ho naštval nebo něco. A udělal něco, co vás mrzelo, bolelo, štvalo, ale po čase jste si uvědomili, že to bylo k dobrému, že vám to pomohlo k dobrému. Stalo se vám to někdy? Stalo se vám, že vás ten dotyčný nebo dotyčná se směšnil, ponížil, podrazil, nějak vám ublížil? Ale po nějakém čase jste si řekli, a mě to vlastně pomohlo. Že jste vlastně díky víře v Boha jakoby zaznamenali, že se vám pak vztah k tomu člověku změnil, ale že se změnil i vztah toho člověka k vám. Že si vás začal třeba vážit, že jste začali pro něj být i určitým způsobem důležití. Já bych vám chtěl vyprávět jeden příběh, kdy se tak stalo. Kdy Bůh dopustil události, které byly z lidského pohledu zlé, ale byly k dobrému. V dávném Judsku kdysi vládl král. Tam z těch králů bylo hodně. Střídali se tam na tom trůnu dost často. Tenhle se jmenoval Jojakým. Původně, jeho původní jméno bylo Eliakým, ale protože ho jednou zajal, nebo ne zajal, ale stáhl do té země faraon Neko a tohodle člověka jménem Eliakim dosadil na trůn judského království, tak mu změnil jméno na Jojakim. Jojakim byl synem jednoho z nejvěrnějších králů Jošiáše. A Jojakim musel faraonovi odvádět stříbro a zlato, proto vyměřil zemi daně, aby mohl odvádět příslušný obnos podle faraonova rozkazu. Ale Jojakim se také dopouštěl toho, co bylo zlé v hospodinových očích. I když jeho otec byl věrný hospodinu, Jojakim nebyl. Jojakim právě se vrátil k uctívání různých model a pohanských božstev. A za jeho vlády přitáhl do Jeruzaléma jeden král jménem Nebukadnesar nebo také Nabuchodonozor. Byl to babylonský král a Jojakim byl 3 roky jeho služebníkem. Ale pak se proti němu vzbouřil. Pak se Jojakým vzbouřil proti Nebukadneserovi. A Hospodin na Jojakýma a Jeruzalém poslal hordy Kaldejců, hordy Aramejců, hordy Moabců a hordy Amonovců. Poslal je na Judu, aby je zničil podle slova, které vyskl Hospodin skrze své služebníky proroky. A Judu postihlo to, co vyšlo z úst Hospodinových. Hospodin jej odehnal od své tváře. Za hříchy jiného krále, který se jmenoval Menaše, za všechno, čeho se dopustil, za nevinnou krev, kterou prolil a již naplnil Jeruzalém. Ten Nebukadnezar, když táhl na Jeruzalém, tak jej zcela nezničil. Povral jen kořist a mnoho rukojmích. Představte si, že byste byli v kůži těch rukojmích, že vlastně vás vytrhnou z Brna a odtáhnou vás třeba někam, já nevím, do Egypta. To úplně jiné země. Je tam jiné podnebí, je tam jiná kultura, jsou tam jiní lidé, jiný jazyk, jiné náboženství. A ještě vás tam budou trmát, někde budete muset jít pěšky. Žádný letadlo, vlaky, auta, autobusy. Pěšky se dotrmácíte někde k moři, tam vás naloží na loď a hodí vás tam někdo pod palubí, pak vás zase vyloží a pak zase pěšky. Prostě v nějakým horku budete muset se trmácet na místo určení. V takovém podobném postavení byli ti rukojmí, ti zajatci, které vlastně Nebukadnezar vzal sebou do své země. Oni se dostali do cizího, nepřátelského a nebezpečného prostředí. My čteme v písmu v Danielovi v 1. kapitole ve 2. verši, že Nebukadnezar je dopravil do domu svého božstva. To znamená, že v jeho zemi, v zemi krále Nebukadnezara v Babyloně, tam nebylo místo pro ctění Hospodina. Ta země uctívá nějaké jiné bohy, ale ne Hospodina. A do této země přicházejí ti, jim se říká boží lid. Ti, pro které je Bůh nejdůležitější. Asi pro vás je taky Bůh nejdůležitější a představte si, že se dostanete do nějakého zajetí islámských extremistů. Kde jenom zmínka o Bohu, zmínka o Ježíši Kristu může vyvolat neuvěřitelné běsnění. Ale my jsme četli také v té první kapitole Daniele v 2. verši, nebo je psáno, že panovník Hospodin vydal Nebukadnezarovi do rukou Jojakýma. Vydal mu do rukou Jeruzalém. To znamená, co to znamená? Že to znamená, že ti, kteří vyznávali Hospodina, nemusí zoufat. I když jsou v takové možná bezvýchodné situaci, tak nemusí zoufat. Panovník Hospodin je vydal do rukou Nebukadnezara. On je vydal tady do téhle situace. To znamená, co to znamená? No, že panovník Hospodin to má pod kontrolou. On ví, co dělá. I když to vypadá opravdu beznadějně, tak oni nemusí zoufat. Mohli to později vidět A my to můžeme vidět i dnes, když čteme tento příběh. Je to jasný doklad, že Pán Bůh toho Božího panství, že on má moc i nad nepřátelskými přemožiteli lidu. Že Bůh si používá tu porážku Božího lidu nebo to vyhnanství, aby ho jeho lid mohl lépe poznat. Aby se k němu mohl navrátit, protože oni nebyli věrní Hospodě. A ti nepřátelé by nad tím Božím lidem neměli moc, kdyby jim ji sám Bůh nedal. Zda v tom je pro lid naděje. Oni by neměli moc, kdyby jim ji Bůh nedal. A v tom je pro lid naděje, že se nikdy nic neděje bez toho, že by Bůh o tom nevěděl. Když půjdete po chodníku, Bůh ví, že ten chodník je klustý. Když pojedete autem, Bůh ví, že na té silnici je sníh. A kolikrát vás úplně až neuvěřitelně uchrání od nějaké zranění nebo od nehody. A člověk to nikdy ani nevidí. Nevidí, co by se mohlo stát, kdyby. Nevidíte, že před vámi na té křižovatce jel nějaký prostě blázen rychle a chytl tam smyk, zabral tam celou vozovku, ale vy jste tam v tu chvíli nebyli. Protože vás třeba něco zdrželo. Někde. Nebo protože jste jeli pomalej, že vám Bůh řekl, musíš být opatrný. A nebo dojde k nějakému ťukanci, zařinčí plechy, ale nestane se nic vám osobně. Nedojde k žádnému zranění. A vy si řeknete, aha, příště musím být opatrnější. Nic se neděje bez toho, že by Bůh o tom nevěděl. A Bohu není jedno, že jeho lid trpí. On miluje každého člověka. Každého člověka. Ať už věří v Boha nebo nevěří. Každého člověka miluje. Nakonec jsme toho důkazem. Všichni z nás jsme Boha neznali. Každý z nás jsme ho poznali někdy v jakémsi období našeho života. Poznali jsme, že Bůh je, že to není pohádka, legenda, že to je skutečnost. A řekli jsme, ano, pane, já chci jít s tebou, já nechci lhát, krást, já chci milovat, já chci pomáhat. Já chci žít život, který má smysl. Milovat má smysl. Lhát, krást, zabíjet. To přece smysl nemá. Miluje každého člověka, Pán Bůh, ale svůj lid si používá ke zvěstování Božího slova, ze zvěstování Evangelia, ke zvěstování Boží lásky. A to zvěstování musí být opravdové. Víte, když někomu přijdete a řeknete, Bůh tě miluje. A co? Kávím, no a Bůh tě miluje. Je to hezké, že to člověk řekne, a neříkám, že se tomu Pán Bůh nepřizná. Ale opravdové zvěstování, víte, víra to není hra na křesťanství. Když si někdo hraje na křesťana, když si někdo hraje na lásku, když se dva lidi spolu chodí a hrají si na lásku, tak jeden nebo druhý to pozná časem. Protože dojde k nějakému konfliktu, dojde k nějakým nezhodám. A když se dva lidi milují a chtějí být spolu, tak ty nezhody budou řešit asi. Budou se snažit je vyřešit. Protože chtějí spolu zůstat. Protože jim záleží jednomu na druhém. Že se nechtějí rozejít. Vám taky se stane v životě s Bohem, že dojde k nezhodám. A taky je to o tom, jestli ty nezhody člověk chce řešit. Jestli chce vědět, proč Bůh dělá nebo dopustil v mém životě to nebo ono. Víra to není hra na věrnost Bohu. Proto Pán někdy vyučuje a člověk vidí, že ty věci, nebo že ten způsob, jak vyučuje, že to je pro něj špatně. A říká si, proč to Bůh dopouští? Proč dopouští utrpení, bolest, trápení, stresové stavy? Proč dopouští, že mě okradli? Proč dopouští, že jsem se tam naboural, zničil jsem si auto? Proč Bůh dopouští nemoci? Na druhé straně, když člověk nemocní, tak koho volá, když už neví kudy kam? Ke komu jde? Když člověk nemá nic, nemá v peněžence na účtě nic, kam jde? Kdo mu vždycky jenom zůstane? A kolikrát je to, ať věří nebo nevěří? Bože, já už nevím, co dál. Já už nevím, kam jít. Všichni se na mě vykašlali. Myslíte si, že by křesťanství mělo takový vliv, že by přetrvalo 2000 let, kdyby bylo pohodlné, kdyby bylo pohoda věřit v Boha? Kdyby prvotní církev nikdo nepronásledoval, kdyby prvotní křesťany nemučili, kdyby je nezabíjeli. Jaké to muselo být svědectví pro ty Římany, když se tam hnala tlupa lvů na ty křesťany a oni tam zpívali bohužel my. Jakou by mělo dopad nebo dosah, jaký by měla dopad nebo dosah Kristova oběť, kdyby Pán Ježíš nemusel nebo nepodstoupil to utrpení a smrt na kříži. Kdyby nevykoupil všechny hříchy světa, tak, jak je napsáno v Bibli. Kdyby bylo prostě v Bibli jenom napsáno, vystoupil prorok Ježíš Kristus a řekl, všechny hříchy jsou vám odpuštěny, já jsem spasitel světa a tím to hasne. Myslím si, že by to mělo nějaký vliv, že by to obrátilo celý svět hůru nohama, jak se stalo? Já si myslím, že ne. I ve vztahu to máte podobné, že když někdo se obětuje pro druhého, tak teprve v tom vy uvidíte, jak velká je láska toho člověka k vám. Když se nasadí pro vás. Když nasadí svůj život, když nasadí svůj majetek, když nasadí svoje síly, když nasadí svůj čas, tak pak uvidíte, jaký je vztah mezi vámi a tím druhým člověkem. A nemusí to být vždycky dívka v chlapec, může to být přátelé. V nouzi poznáš přítele, říká písmo. Parafrázuji. V přísloví. Ale no, je to pravda. Jde a v podobné situaci jsou i ti zajatci z Judy. Oni se se strachem trmácejí do Babylona s pocitem, že je Bůh opustil a nevěděli, co s nimi bude. A my čteme v písmu, pak rozkázal král Ašpenázovi, vrchnímu nad Dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. A král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dali je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Tady trošku slyšíme opak. Oni se možná báli, co bude, a najednou někteří z nich byli vybráni, aby se stali takovým, já nevím, výjimečným uskupením. A to jsou, je to vždycky zajímavé, že když je nějaké zřízení státní třeba, tak přicházejí jako je svůdné nabídky, příležitosti. V tom čase útlaku a protivenství. A to je velké pokušení. Asi bychom koukali, ale historické prameny a knihách to najdete, kolik lidí takovému pokušení podlehlo, třeba v nacismu. Kolik lidí se stalo konfidenty gestapa, aby se měli dobře, aby nebyli pronásledováni. Kolik lidí se stalo agenty STB, kolik lidí vstoupilo do KSČ jenom proto, aby se měli dobře. Protože když za vámi přišli a řekli vám, budeš členem KSČ, ne, já nechci. Tak jo. Tak počítej ale s tím, že v práci nebudeš postupovat tak dobře a tak rychle, jako bys byl člen KSČ. Že až tvoje děti budou chtít jít někam na školu, tak dáme přednost členům KSČ. Když budeš žádat o byt, tak ho dostanou v prvé řadě členové KSČ, protože jsou uvědomělí. Ty uvědomělí nejsi. Svůdné nabídky. Svůdné pokušení. Člověk si řekne, a tak zas co, no tak budu členem KSČ nebo nebudu, když to je v podstatě jedno. Ale to není jedno. Člověk něčemu věří, tak by zatím měl stát, když tomu nevěří. Proč by měl měnit svůj názor? Pro svůj prospěch? Některým zajatcům se dostalo této příležitosti, této nabídky. Král se rozhodl, že je vyškolí a že z nich udělá své rádce. Mají se učit nejen babylonskému jazyku, ale mají se také učit babylonskému věšteckému umění. Věštce máme i dneska. Na Primě každou noc, když si pustíte, volejte věštci, zavoláte a vám tam vyloží celý život. Nebukadnesar tím, že vybral tu skupinu, chtěl získat schopné služebníky. Ale víte, o co mu šlo hlavně? On chtěl ukázat své vítězství nad Hospodinem. Nad Bohem těchto zajatců. Chtěl prostě v nich zničit i ty poslední zbytky jejich víry. A chce to ukázat právě tím, že z těch vyznavačů Hospodina udělá své věštce, že do nich nabuší to svoje náboženství. Ty svoje bohy. A to právě z těch nejlepších. Tam je napsáno. Z královského potomstva a ze šlechty jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání a rozumějí všemu vědění. Ty nejlepší z nejlepších vybral. Elitu toho národa. Protože tehdy se věřilo, že když je člověk zdravý, pěkný, chytrý, moudrý, tak na něm nespočívá žádná boží kletba. Tak byl požehnaný. A on chce potvrdit své vítězství nejenom na tom poli bitevním, ale i také na tom poli duchovním. Že jeho bohové jsou víc než Bůh Izraele. Jsou mocnější. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. A velitel dvořanů jim změnil jména. Danielovi dal jméno Belčasar, Chananiášovi Šadrak, Mišaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Kdyby za vám někdo přišel a řekl vám, já ti změním jméno, mně se tvoje jméno nelíbí. Budeš se jmenovat jinak. Nebudeš se jmenovat Vladimír Šustáček, ale budeš se jmenovat František Vomáčka. Co byste mu asi řekli? Já svýho času, když by za mnou někdo přišel a řekl mě, nebudeš Ivo Obejda, ale budeš něco jiného, bych řekl, jo, tak fajn. Protože se svým jménem jsem si užíval základce. A možná, že by někdo řekl dobře, ale uvědomujete si, že tím člověk ztrácí svou identitu. Každý mě zná jako Obejdu. Každý, kdo mě jednou potká a já mu řeknu, že se jmenuji Obejda, tak si mě vždycky pamatuje. To byl ten Obejda? Jo, já vím. Utkví mu to v paměti. Ale vůbec každého z vás si člověk pamatuje, rozlišuje ho podle jména. Protože to dává člověku jakousi identitu. A tehdy se věřilo, že jméno je také jakýmsi druhem vyznání nebo zaměření života toho člověka. Takový životní program toho člověka. Třeba Daniel, jméno Daniel znamenalo můj Bůh je soudce. Nebo Bůh je můj soudce. Chananiáš, smiloval se Hospodin. Mišael, kdo je jako Bůh? A Azariáš, pomohl Hospodin. A teď si představte, že lidé s těmito jmény přijdou na ten dvůr toho Nebukadnezara. To asi muselo působit dost provokativně. Tak jim řekli, vám změníme jména. Prostě ukázali tu svrchovanost, jak byli svrchovaní nad těmi zajatci, že měli tu moc jim změnit i jméno. To dneska prakticky není možné, aby vám někdo změnil jméno. Jen tak. Prostě řekl, budeš se jmenovat takhle a hotovo. A víc se o tom nebudeme bavit. Nebo tím sekneme hlavu třeba. A víte, co je úžasné, že ani změna jmen nezpůsobila změnu víry u těchto mladíků. My čteme dál, že Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. Izraelci měli zákaz jíst určité druhy masa. Proč? Protože maso z určitých zvířat bylo považováno za nečisté právě proto, že bylo spojené v posvátné úctě s magickým užíváním u okolních národů. Prostě oni usívali zvířata. Zákon také zakazoval jíst krev a maso, které nebylo řádně krve zbavené, protože krev byla v některých kultech těch okolních národů považována za jakýsi magický prostředek zajišťující život. Ten člověk tu krev vypil, tak byl geroj, byl bohatý, měl životní sílu. A bylo zřejmé, že ty babylonské lahůdky se budou skládat z těchto druhů masa. Bylo to pohanské náboženství. A královský pokrm vždycky procházel takovým tím obětním řádem. Když obětovali bohům. Byl to král, že jo? Takže král byl jeho bohové, král tomu věřil, obětovali a pak se to jedlo. A Daniel to odmítl, řekl, já se na tom nebudu podílat. A ono to bylo takový, bych řekl, velmi odvážný čin, velmi odvážné rozhodnutí. Protože oni mu mohli říct, buď to budeš, anebo skončíš. Zemřeš. Co jsi zač? Jsi otrok. Jsi zajatec. Přišli se tady budeme bavit, jestli ty budeš jíst nebo nebudeš. Nebudeš ty, budou to jíst jiní. Ale písmo říká, Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Vidíte ten důkaz, že Bůh, ta jeho moc je prostě neomezená. Bůh má všechno pod kontrolou. Velitel dvořanů však Danielovi řekl, ale já se bojím krále, já se bojím svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste ve tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Jak málo stačilo, aby král rozhodl o veliteli dvořanů, že ho připraví o hlavu. A Daniel si dovolil odmítnout tuhle uvozovka posvátnou stravu. A Daniel mu tedy navrhl dalšímu opatrovníkovi, kterého velitel dvořanů určil, zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu jenom zeleninu a pití vodu. Potom porovnáš náš vzhled a porovnáš vzhled těch jinochů, kteří jedí to maso. A tak ten opatrovník říkal, tak fajn, tak je vyslyšel, říká, dobře, tak to těch 10 dní zkusíme. A po uplynutí těch 10 dní se ukázalo, že vzhled Davida a jeho druhů je lepší. Byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. A tak opatrovník tedy odnášel ty královské lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. Ta obava velitele dvořanů, jejich tváře budou vyhublejší, těch jinochů, nebudou jíst královské lahůdky. Víte, ta strava měla mít právě, protože byla obětována Bohu, měla mít magický účinek. Když lidé jedí makrobiotickou stravu, tak věří, že to bude mít nějaký magický účinek, že musíte jíst yin a yang a musíte to mít v vzájemné harmonii a jak ne, tak je průšvih. Že to má nějaký magický účinek. Tady to taky má mít magický účinek, protože to bylo obětováno Bohu. Proto oni věřili, že když ten člověk to bude jíst, tak bude vypadat zdravě, bude úplně kvést. Bude zdatný, silný, krásného vzhledu, svěží. Ale to také znamená, že když to bude jíst, tak se bude nepřímo podílet na tom pohanském kultu. A to David a jeho druhové odmítli. A tady se ukazuje, že Bůh stojí na straně věrných. Já nevím, jestli si všímáte, ale tady si myslím, že velice důležité je to, že není to o tom, že by Bůh řekl Davide, Danieli, ne Davide, a to jíst nebudeš. Protože já jsem řekl v Levitiku 17. kapitole prostě tak dále, to si to můžete přečíst. Nic takového tam nezní. Víte, o tom je totiž věrnost. Věrnost Hospodinu, že člověk ví, co je správné. A že to, co je správné před Bohem, taky dělá. Že nečeká, až Bůh přijde, až ním zapře se a řekne, zpamatuj se. A ke svým věrným se Pán Bůh přiznává. Je to víra, která přetrvává věky, víra, která nese ovoce. A přiznává se tím, že naklonil Danielovi a jeho druhům velitele dvořanů. A že jim dal prostě opatrovníka a ten řekl, dobře, tak to těch 10 dní zkusíme. Zázrak. To je prostě zázrak. To by nebylo možné, kdyby Pán Bůh nezakročil. Kdyby se nepřiznal k věrnosti svých služebníků. A ten příznivý výsledek, kdy 10 dní jedí jenom zeleninu a pijí vodu, je také zásahem Boha, kterému jinoši zůstali věrní. To se stalo, že díky tomuhle oni mohli žít podle své víry i uprostřed toho nepřátelského zřízení, uprostřed toho nepřátelského prostředí. Žijí podle své víry. Nikdo jim tu víru nemůže sebrat. A protože se k ní přiznali, tak Pán Bůh jim prokazuje svoji věrnost. Protože Bůh má dost možností, jak i proti vůli králů uprostřed jejich říše zachovat své věrné, jak jim dát ulehčení a potěšení. Když jste někdy v těžké životní situaci, když vám není lehko, když prožíváte, nevím, kdo jaké těžké chvíle prožívá, nevím, kdo s čím bojuje, vím, že každý člověk prochází určitým obdobím, kdy mu není dobře. Můžete vidět Boží potěšení, kdy vám třeba Bůh jenom řekne, já vím, jak ti je. Opravdu to vím. A já jsem s tebou. Není mi to jedno. A když budeš věrný, tak věř, že já mám tu moc ti znovu dát radost. Radost ze života. Radost z toho, že jsi Boží služebník. Radost z toho, že mě znáš. Protože ta radost je věčná. Všechna zklamání, všechny bolesti, všechno utrpení, to jednou pomine. A já, Bůh, jsem věčný. Moje láska je věčná a moje království je na věky věku. Bůh má dost možností, jak i proti vůli králů uprostřed jejich říše zachovat své věrné a dát jim ulehčení a potěšení. A nad to ještě Bůh dává svým služebníkům něco, co jim nedá nikdo jiný. Nikdo jiný jim to nemůže dát. To lze získat jenom v Boží škole. Daniel a jeho tři druhové to získali a my to dnes můžeme také mít. Víte, co to je? Moudrost. Boží moudrost. Člověk může jednat v moudrosti. Moudrosti, která otvírá oči k pravému poznání, která působí, že se člověk dokáže orientovat v situacích, kde jsou ostatní bezradní, že ostatní neví kudy kam. A člověk, který má Boží moudrost, ten ví, kam má jít. Ví, kde hledat východisko. Ví, u koho si nechat pomoci. A právě tady na tomhle příběhu je to velmi patrné. A Daniel ten získal ještě jeden takový dar navíc, že získal schopnost porozumět snům a viděním. Ono jim to potom zachránilo život. Když budete pokračovat, přečtěte si druhou kapitolu. Tak zachránilo jim život, že vlastně on získal, že Bůh ho předešel. Ta Boží milost zase předešla toho člověka. Bůh věděl, co bude následovat, dal tomu Danielovi to, co bude potřebovat. To je úžasné, že Pán Bůh ví, co bude. Ne za týden, on ví, co bude za rok. A jak to dopadlo? Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnesara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. Vidíte, Nebukadnesar z nich chtěl udělat své věštce. Chtěl dokázat, že je mocnější jeho božstvo než Hospodin. A nakonec musí uznat vynikající znalosti a schopnosti těch 4 judských mladíků, kteří to nezískali v jeho zemi díky jeho božstvu, ale kteří se věrně drželi Božího zákona. Všechny převyšovali svou moudrostí. Moudrost od Hospodina je totiž víc jak moudrost od nějakých pohanských modelů. Nebo je to víc než lidská moudrost. Můžete přečíst stovky, tuny knih. A jestli ale nebudete mít Boží moudrost, tak vám to je k ničemu. Možná vám to nějak usnadní život tady na zemi. Možná vás budou lidi uznávat tady na zemi, jak jste moudří, sečtělí, chytří, jaké máte znalosti. Co on to bude platné, až zemřete. A nebudete mít boží moudrost. Co ty znalosti jsou člověku platné, když ho zatlučou do rakve a zasypou do země? Když neznal Hospodina. Když nemá naději, že bude žít ve věčném Božím království. Když tu šanci utloukl těma znalostma, které byl pyšný na ty znalosti, které načerpal. Nelze na tomhle příběhu nevidět, že moudrost Boží je víc než jakákoliv jiná. A tak nad přemožitelem Jeruzaléma vítězí Hospodin. Nad Nebukadnesarem vítězí Hospodin. A je zde patrné, že on nikdy nestratil vládu ze svých rukou. I když dopustil, aby Nebukadnesar porazil Jeruzalém, aby odvlekl ty zajatce do své země, pořád to měl všechno pod kontrolou. A skrze věrnost těch 4 mladíků promlouvá on sám. K mocnému, tedy nejmocnějšímu králi. A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra. Končí první kapitola. A tato závěrečná slova jsou jasným svědectvím, že víra, která vytrvá i v nepřízní doby, přetrvá. Že věřit Hospodinu, to není koníček. To není žádné hobby. To není nějaké vhodné zaměření se na něco. Věřit Hospodinu neznamená, jako že si člověk řekne, dá si závazek, budu chodit do posilovny. Budu dělat všechno pro to, abych zhubnul. Budu dělat všechno pro to, abych vystudoval určitou školu, abych se něco naučil. Věřit Hospodinu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Jste si jistí tím, co nevidíte? Jste si jistí božím požehnáním, boží pomocí, i když ho nemůžete držet v ruce? Doufáte v Hospodina, ale dokážeme se na to, vážení a milí, spolehnout? Kolikrát jste se spolehli na nějakého člověka a ten člověk vás zklamal? Třeba nerad. Třeba to nedokázal nějak ovlivnit. Chtěl pomoci, chtěl vás podržet, ale prostě to nešlo. A Hospodin chce udělat to vždycky. Můžete se o něj spolehnout tak, jako se můžete spolehnout o skálu, že neuhne. Že vás nikdy nenechá na holičkách. Můžete si tím být jisti, i když to nevidíte. I když si s Hospodinem nemůžete podat ruku. Můžete si být jisti, že on je s vámi. Můžete si být jisti, že lidské zřízení se mění, ale ličtí králové, prezidenti, vlády, pořád se to mění. Ale Hospodin pořád zůstává. Víra v něj zůstává, přetrvává. Nese ovoce. Tak vám přeji, abyste mohli prožívat takovouhle víru. Abyste se z ní mohli radovat. Abyste se mohli, měli vždycky dostatek důvěry, mohli se o Hospodina opřít jako o skálu. A on se k vaší věrnosti přiznával, jako se přiznal k Davidovi a jeho druhům. Amen.